Norge skal deles inn i 12 politidistrikter, og du kan først som sist bli vant til ordet mobile enheter, for i fremtiden kommer politiet rullende til deg. Vi følger fremleggelsen av den store politireformen direkte. Aldri før har så mange fått kontantstøtte for barn som aldri har vært i Norge. Norsk kontantstøtte og barnetrygd utgjør 121% av en litauisk årslønn. Real Madrid fjernet korset i klubblogoen da de fikk arabisk sponsor. Abu Dhabi har menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, så disse pengene bør de klare seg uten, mener forsker. Ingen lønnsfest i år, varsler LO og NHO, men de lavtlønte må få mest, mener LO. Blir det overhodet noe igjen til resten da, spør vi. Akkurat nå starter en pressekonferanse der justisminister Anders Anundsen skal legge frem avtalen om politireformen som er inngått mellom FRP, Høyre og Venstre. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, norsk politi står overfor store strukturelle endringer. Blant annet ønsker regjeringen å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12, og lensmanns- og politikontorer skal erstattes av mobile enheter. Og vi går nå rett over til pressekonferansen med statsminister Erna Solberg.
Utvalget konkluderte med at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En rask politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere den 22.7. Et ekspertutvalg la frem politianalysen i 2013. De påpekte at dagens organisering i 27 politidistrikt ikke gir nødvendige forutsetninger for å håndtere større og alvorlige hendelser godt nok. De konkluderte også med at lokale strukturen i mange tilfeller er et hinder for gode polititjenester. Nærpolitireformen svarer på disse utfordringene. Dette ansvar tar regjeringspartiene og Venstre med å presentere en avtale om en nærpolitireform. Nå må det handles, ikke utredes mer. Vi må skape et politi som er rustet til å møte fremtidens utfordringer. Og til debatten som alltid vil komme om lokalisering, grenser, kart, sentralisering, så har jeg lyst til å minne om én ting. Det aller viktigste med politireformen er å skape robuste politimiljøer over hele landet. Robuste fagmiljøer for økonomisk kriminalitet. Robuste fagmiljøer for barn og unge som har blitt utsatt for overgrep. Dette handler om hvordan vi skal beskytte noen av de aller svakeste i vårt samfunn, og vi skal øke politikraften i alle landets politidistrikt. Jeg har lyst til å takke forhandlerne fra Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre for godt utført arbeid. Dette er en svært viktig reform for landet og for å sikre tryggheten i hverdagen. Jeg har lyst til å takke dere som er her, og de som kanskje kommer løpende fra Stortinget etter hvert, for innsatsen og for å ha tatt lederskapet i arbeidet med å ruste politiet for fremtiden. Og da gir jeg rett og slett bare ordet videre til Anders Anundsen.
Tusen takk for det, statsminister. Kjære alle sammen, her skulle det vært noe på skjermen. Der kom det. Dette er en ganske stor dag, og jeg har innledningsvis lyst til å minne om at når vi startet dette store arbeidet, så ble alle partiene invitert inn for å være med på å danne dette grunnlaget som vi nå har gjort. Jeg må si jeg er veldig fornøyd med at med den tonen vi da har hatt med Venstre, som har vært med oss helt frem til denne konklusjonen, og at den konstruktiviteten og det pågangsmotet som har vært i de forhandlingene står det stor respekt av. Så jeg har lyst til å takke Venstre for et veldig godt samarbeid frem til denne avtalen nå endelig er på plass. Så vil jeg også minne litt om det som var statsministerens innledning om hvorfor vi trenger en politireform. For det er jo ikke sånn at vi har et politi som fungerer optimalt på alle områder. Vi har Gjørv-kommisjonen, vi har politianalysen, som alle danner et ganske alvorlig bakteppe for at vi ikke har fått nok ut av de politiressursene vi faktisk har. Og derfor er det nødvendig å tenke annerledes. Vi har en politidistriktstruktur i dag med 27 politidistrikter som er ekstremt ulike. som leverer veldig ulike tjenester fordi de har en helt ulik robusthet, fordi de har en helt ulik håndteringsevne, først og fremst på grunn av størrelsen. Derfor er det viktig å tenke annerledes fremover for å følge opp de klare anbefalingene som kom med Gjørv-kommisjonen og som har kommet med politianalysen. Selv om politianalysen som sådan ikke er noen fasit og ikke er det vi nå legger frem, så har det vært et veldig viktig fundament for det arbeidet som nå har funnet sin løsning. Politianalysen pekte på at det var viktig at politiet skulle konsentrere seg mer om sine kjerneoppgaver. Det leveres her. Politidirektoratet måtte få større fullmakter til å organisere virksomheten. Det leveres her. Det var en forventning om færre distrikter og en mer robust enhetsstruktur. Det leveres her. Og det var en forventning til at den skulle jobbe bedre med ledelse, kompetanse og kultur, og vi mener det også leveres her. Det er viktig å huske at vi over tid har slitt med beredskapen. Det har skjedd mye den siste tida. Etter regjeringsskiftet er det kommet 700 flere polititjenestemenn og kvinner. Vi har skapt en større robusthet på en del områder, men likevel så er det ikke gjort noe fundamentalt med organiseringen. Og det er det som dette nå legger opp til. Vi har sett mange politidistrikter slite både med oppklaringsprosent og ikke minst med saksrestanser, som på tross av økte ressurser øker. Saksbehandlingstiden har gått opp på tross av økte ressurser. Og det handler da ikke bare om penger, det handler ikke bare om ressurser, men det handler om muligheten til å organisere seg på en bedre måte. Og derfor er det viktig at vi nå leverer svarene på de spørsmålene som her står. Hva er det politiet skal drive med i fremtiden? Hva er det vi skal forvente av politiet? For det er jo det som egentlig er det viktigste. Hva er det vi skal ha ut av den andre enden? Det handler jo ikke om antall politidistrikt eller antall kontorer. Det handler om hvilken trygghet vi som borgere skal føle og forvente av norsk politi. Hvordan bør politiet organiseres for å levere dette? Og hvordan bør politiet ledes for å levere dette? Og hele poenget med denne reformen er egentlig å ta vare på to veldig viktige perspektiver. Det er ikke uten grunn at vi betegner dette som nærpolitireformen. Jeg har registrert at det er en del som forsøker å fremstille dette som en slags gedigen sentralisering. Det er egentlig det motsatte. I politianalysen så fremkommer det at dagens organisering fører til en stor ufrivillig sentralisering. Rett og slett fordi en ikke klarer å organisere seg optimalt, fordi en ikke kan ha fagmiljøene spredt og organisert på en bedre måte enn det en har. Og derfor er det et av de viktigste målene med denne reformen å sikre at du har et nærpoliti som er virkelig nært der folk er, kommer når folk trenger det, og deltar aktivt i forebyggingsarbeidet lokalt. Det er mange av tiltakene som ligger i denne avtalen som bare bygger opp om den visjonen, at vi skal sikre et nært og godt lokalt forankret politi. Men samtidig så står vi overfor et kriminalitetsbilde som endrer seg. Kriminaliteten blir grenseoverskridende, den blir mer komplisert, det blir mer krevende å etterforske. Og da er det nødvendig at vi har robuste etterforskningsmiljøer og fagmiljøer for å håndtere den typen utfordringer. Der er vi ikke i dag, vi er der i alt for liten grad. Vi er nødt til å sikre at vi også klarer å håndtere det på en bedre måte. Og da må vi organisere oss slik at det er at den nødvendige fagkompetansen faktisk er ute i politidistriktene. Så er det sikkert mange som blir overrasket over at konklusjonen da er blitt 12 politidistrikt. Jeg tenkte jeg egentlig skulle innlede med at det ble 4 ganger 3. Men det er da basert på en kombinasjon egentlig av det som er klare politifaglige råd og det som er viktige politiske premisser når en skal ha en distriktstruktur. Men så er antallet distrikter egentlig ikke det overordnede. Det er det resultatet vi skal ha ut på andre siden som er det viktigste. Det å ha riktige organisatoriske grenser som sikrer nødvendig fleksibilitet i politidistriktene, muligheten til å ha nødvendig trygghet og robusthet, er viktig. Så har vi, i motsetning til politianalysen, forenklet strukturen noe. Vi ønsker en tonivåmodell hvor politimesteren er med sin stab nivå 1, mens det er driftsenhetene som er nivå 2, og disse driftsenhetene kan ha flere tjenestesteder under seg. Det handler om å sikre at du har en klar ansvarsplassering, klar ledelsesstruktur og en oversiktlig og god organisering av norsk politi. Det er viktig når vi snakker om ledelse, kultur og holdninger. Dette legger godt til rette for at vi skal lykkes bedre med det. Så vil politidirektoratet avgjøre hvor administrasjonsstedet skal være. Men der er det også viktig å ha med seg at når du skaper et administrasjonssted hvor politimesteren har kontor, så betyr ikke det at du skal flytte politiet ditt. Det betyr bare at politimesteren og hans funksjoner skal være der. Det betyr at du kan ha politifunksjoner, viktige politifunksjoner, spredd rundt omkring i ulike deler av politidistriktet. Og det er også viktig som en premiss for at du skal sikre at du har politikraft også andre steder enn der hvor disse hovedsetene blir.
Ja, det er altså stikkordet geografiske enheter som altså skal sortere under disse nye 12 politidistriktene. Med oss fra Fjaler, med oss fra Askvoll er lensmann i Fjaler Åge Lønseth fra, i Sogn og Fjordane. Du er skuffet over det du hører fra justisministeren her. Hvorfor det?
Ja, jeg er skuffet, og, men jeg er ikke overrasket. Vi har jo i politiet drevet reform- og omstillingsarbeid i mange, mange år nå, i alle fall siden årtusenskiftet, og det er jo naturlig. Både i føringene til politireformen 2000, og ikke minst i politirollemeldingen som ble vedtekene med samlet Stortinget i 2005, så lå det veldig klart i botten at vi skulle satse på et lokalt og desentralisert og sterkt nærpoliti.
Men så hører du forsikringer fra statsråden om at det blir ikke mer sentralisering.
Ja, jeg hører det. Men vi, som sagt, det ble vedtatt enstemmig av Stortinget i 2005 at vi ikke skulle ha mer sentralisering. Fra 2005 og frem til i dag så tror jeg vi skal konstatere at det har skjedd, til tross for at politikerne kanskje mente det motsatte. Og etter mitt syn så er disse fremleggene til en ny politireform nå kun et nytt steg i den samme retningen, enda en ny rundsvekking av nærpolitistrukturen og utenfor de store byene og de større bygdebyene.
Og nå skal du erstattes av, ditt kontor skal erstattes av en mobil enhet.
Ja, jeg hører det. Jeg har ingen tro på at det kommer til å fungere. Det vil være svært lite bra for nærpolitiet, for det som er viktig er nemlig at vi er i stand til å kjenne publikum, ha kontakt med publikum, og ha en kommunikasjon med publikum, og ha en gjensidig tillit til publikum, og kunne være raskt ute når noe skjer.
Du blir med oss videre, Åge Lønseth. I studio her har vi Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i Justiskomiteen fra Kristelig Folkeparti. Og dere hoppet av underveis i forhandlingene her. Er du glad for det når du hører det statsråden sier her?
Ja, altså noe av det som var viktigst for KrF å vektlegge var jo at det skulle være fremdeles sterk tilstedeværelse av politi i flest mulig kommuner. Og det er klart at det som legges frem her, det åpner for at over halvparten av Norges kommuner ikke vil ha politi til stede i kommunen fast. Og det er ikke fordi at jeg tror at et kontorbygg er det som vil løse tryggheten eller kunne respondere når det skjer noe alvorlig en fredagskveld. For det må du ha vaktsamarbeid uansett, og det har vi i dag for å løse. Men det er at det skal være noe politifolk i kommunen som skal hjelpe kommunen med forebygging, som skal aktivt drive forebygging ut i skole, i ungdomsmiljø og så videre, og kunne ta tak i det som kanskje blir sett på som litt for lite eller alvorlig kriminellt for at du skal reise fra storbyen for å kunne få etterforske det.
Det er litt vanskelig å begripe hva du faktisk mener, fordi du sier at du vil ha politi i bygda, men det trenger ikke å være et lensmannskontor. Nei, altså, det er jo nettopp det regjeringen legger opp til.
Nei, det som de som legger opp til er at du i den løsningen her, så stiller du ingen krav om antall tjenestested, en helt ønske om at det skal være til stede, mest mulig politi ute. Og det er fint at de har ønske om det, men når du gir fullmakten over til politimesteren som de nå gjør, så er du avhengig av en faktisk prioritering der. Det som var viktig for KrF, når du spør om å få med valgt å gå ut, så var det at ikke vi fikk de forsikringene. Men så må jeg jo understreke at når jeg ser på det, så skulle jeg gjerne vært der og vært med å påvirke innholdet, fordi at det er veldig mye bra som ligger der, og det skal de ha honnør for, men det er det som var den store svakheten som er så.
Angrer du litt?
Innimellom så gjør jeg det, fordi at det ting her som jeg ser burde vært litt annerledes, og derfor så er jo et viktig beskjed fra oss, og regner med det for Arbeiderpartiet, at vi håper jo at dette ikke er et sånn take it or leave it som legges fram, men at faktisk det inviterer nå Stortinget til å gjøre et arbeid der med å ha viktige innspill.
Skal høre med Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, leder i Justiskomiteen. Borger dette for et bredt forlik om en ny politireform?
Denne saken er så viktig. Det handler om alle våre innbyggeres trygghet. At jeg mener at det må være et mål. At det er et bredest mulig flertall som til slutt vedtar en politireform. Og det forutsetter jo selvfølgelig at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre selv også ønsker å søke det samarbeidet og er villige til å diskutere en del av de tingene de har lagt frem. Så vil jo jeg gjerne si at det er en del punkter her som er fornuftige. Og som jeg tror det ville gå greit å diskutere seg gjennom. Men det er nok også en del momenter som vi fortsatt har en del spørsmål til. Og i likhet med Kristelig Folkeparti så er jeg spørrende til om man faktisk får politikraft ut gjennom de grepene som her blir tatt. Flytter man politistillinger fra de sentrale leddene ut til de lokale tjenestestedene, så at man sikrer på at de er nærmest mulig folk? Jeg ser at kultur og ledelse er nevnt, statsråden trakk det fram, men det er vanskelig å lese ut av det som står i denne avtalen, hva det er de vil ta av praktiske grep for å sørge for at kultur, holdninger og lederskap er en viktig del av innholdet i den nye politireformen.
Og der er jo Gjørv-kommisjonen helt sentral, som altså kom med en knusende rapport om norsk politi som sviktet under terrorangrepet 22. juli. Av det lille du har hørt og lest nå, svarer politireformen på de utfordringene som blir påpekt der?
Jeg tror som sagt at det er noen punkter her som er fornuftige. En reduksjon i antall distrikter, det er Arbeiderpartiet også for, og vi er åpne for å flytte en del oppgaver fra politiet og ut til andre. Men det er noen sentrale spørsmål som foreløpig ikke er helt tydelig besvart, men nå har jo Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre brukt et halvt år på å forhandle seg fram til denne avtalen, og da har ikke jeg tenkt å bruke bare et halvt minutt på å si hva som er styrker og svakheter. Det som er viktig for meg å understreke er at når det blir lagt frem en så viktig sak, så ønsker vi å gå konstruktivt inn i det og søke et samarbeid.
Og vi har kjent innholdet i 16 minutter omtrent. Morten Daae, du er politimester i Vest-Finnmark, og du er også en av dem som har reagert på det som har kommet av lekkasjer. Er du fortsatt like misfornøyd?
Mer jeg har fått sett på det i løpet av dagen, så er jeg vel ikke like misfornøyd som det jeg var i går. Jeg stiller fortsatt spørsmål med hvorfor Finnmark har blitt delt, men når det er sagt, så er det veldig mye bra som ligger i dette her også.
La oss bare opplyse lytterne om at Finnmark da altså blir delt inn i, blir delt i to. Øst-Finnmark politidistrikt består, mens Vest-Finnmark skal slå sammen med Troms til en ny, et nytt distrikt som kalles Nord.
Ja, det er riktig. Og vi ser en del fordeler med å ha et felles eller et politidistrikt i Finnmark, særlig med tanke både på kriminalitet og også den strukturen som ellers er bygd opp i Finnmark. Men sett bort ifra det, så er det veldig mye bra som ligger i den avtalen som ligger her nå, som tror jeg er et veldig langt skritt frem for norsk politi.
Hva synes du om at politimestrene nå skal få bestemme antall lensmannskontorer?
Det er noe vi har ventet på lenge, så fra mitt ståsted så er det veldig bra.
Hva tenker du om det, Ropstad, at det nå blir det opp til politi, altså først skal altså politidistriktet foreslå en fornuftig organisering, og så skal dette godkjennes av politidirektoratet i Oslo.
Ja, det er jo et punkt som jeg er grunnleggende så uenig i. Nå ser jeg, mens jeg i debatten har prøvd å lese meg gjennom, jeg ser at det er en mulighet for å klage inn til departementet, men det virker som hvis det strider med kriteriene som er satt, og da er du tilbake igjen egentlig på at det er full makt til politimester og politidirektorat, og hovedinnvendingen min mot det er at for det første jeg frykter at det vil føre til en sentralisering, fordi de styres etter økonomi, og dermed så er det det som vil være fortførende, og det andre er at det er mer sånn prinsipiell art. Altså, noe av det viktigste her demokratisk er jo å ha kontroll på helse og politi. Nå har vi gitt helseforetakene makta over sykehusene. Nå gir vi politidirektoratet makta over noe så viktig som henne politiet skal være lokalisert. Og jeg vil bare komme med en liten opplysning, at hvis du skal bemanne en politipatrulje, så er det 18 mann eller 18 årsverk. Det betyr at du må legge ned ganske mange kontorer for å få en ekstra bil på veien. Og derfor så har vi sagt at frem til 2020 så ønsker vi heller at det skal komme 3000 nye politi gjennom om de med utdannet på politihøyskolen, og de vil kunne være med og fylle de viktige patruljene som er helt avhengige, som vi har i dag, og så kan du ivareta den biten som er med gjennom lokalt tilstedeværelse.
Det er et stykke frem til et bredt forlik på Stortinget, skjønner vi. Vi skal tilbake til pressekonferansen på politihøyskolen et øyeblikk, og der har vi med oss Sigve Bolstad, du er leder i Politiets Fellesforbund. Hva mener dere?
Vi er utrolig opptatt av nærpolitiet. Det er ingen som er født kriminell, og her har politiet en særdeles viktig jobb å gjøre i forhold til å virke i nærmiljøet, kjenne nærmiljøet, være til stede og være en integrert, naturlig del i nærmiljøet der politiet faktisk bor. Så jeg sitter og lytter her på pressekonferansen på Politihøgskolen og hører at vinklingen av det som legges fram både fra statsminister og justisminister har en intensjon i den retningen som vi i Politiets Fellesforbund har vært veldig opptatt av.
Så tommel opp, eller tommel ned, eller?
I forhold til det som både ble sagt fra statsminister og justisminister, så er det tommelen opp. Så er det å håpe at man følger opp disse gode intensjonene. Det sies en god del om nærpoliti, forebygging, etterforsking, ledelse, kultur, holdning, kjerneverdier som Politiets Fellesforbund har vært særdeles opptatt av i forhold til å kunne gjøre en enda bedre jobb for publikum. Men det må følges opp med tilstrekkelig med ressurser, omstillingsmidler, og så må politiledelsen være seg sitt ansvar bevisst i forhold til faktisk å sette disse intensjonene ut i livet.
Takk skal du ha, Sigve Bolstad. Hadia Tajik, en rekke mindre oppgaver overføres nå fra politiet til andre etater og instanser. For eksempel det kan dreie seg om forvaltning av hittegods og håndtering av løse og farlige hunder som Mattilsynet nå får ansvar for. Dette høres vel fornuftig ut?
Det er vi er i utgangspunktet åpne for å flytte en del oppgaver fra politiet. Vi er opptatt av at det skal frigjøre politikraft. Og så har vi ikke sett på enkelthetene i det som står i avtalen. Men vi er grunnleggende positive til at politiet skal kunne fokusere på politioppgaver, samtidig som vi selvfølgelig også er opptatt av å ivareta det sivile preget og den sivile kontaktflaten opp mot politiet. Så her er det, må det gjøres en helhetlig avveining, men i utgangspunktet går vi positivt inn i det.
Lønseth, du er fortsatt med oss fra Sogn og Fjordane. Regjeringen mener jo altså at større politidistrikter vil gjøre politiet mer robust og øke beredskapen, spesielt da etter 22. juli. Forstår du den argumentasjonen?
Nei, jeg sliter med å forstå den. Altså, det er slik at det er tre hovedelement i det som er framlagt i dag. Det ene er en reduksjon av politidistrikt. Det andre er en fjerning av de sivile gjøremålene for politiet og lensmannsetaten. Og det tredje er dette her med at den, hvis jeg har forstått det rett, at den legger fullmakter til å legge ned lensmannskontor over til politimesteren og senere til politidirektorat. Alle disse tre elementer trekker åpenbart, og det viser også historien, i retning av en sentralisering. Med andre ord, fjerning av politiet fra de mer grisgrendte og ytre strøk. Og jeg er minst like opptatt av nærpolitiet som det Politiets Fellesforbund er. Men i motsetning til Politiets Fellesforbund så er jeg meget bekymret for de tre hovedelementene der som jeg nå har nevnt. Alle de tre trekker dessverre i alt for stor retning i det som går mot sentralisering og en betydelig svekking av beredskapen i Distrikts-Norge. Jeg er ikke bekymret for beredskapen i byer og bynære strøk og større bygdebyer. Der vil vi nok bli styrket, det er det liten tvil om.
Ropstad, til slutt, hva er gangen videre nå?
Nå venter vi jo litt på nå proposisjonen og meldingen kommer til Stortinget, for nå har vi fått presentert avtalen, men vi venter jo på det reelle dokumentet der ord skal gjøres over til konkrete vedtak, som jo faktisk er det viktige. Og da har jo vi et ønske om at regjeringen, når de legger frem den, innbyr ut til et samarbeid, og at vi kan høre på den høringen som kommer til å være i Stortinget i komiteen, og at vi forhåpentligvis kan få et bredt flertall der vi kan bli enige.
Da sier jeg takk til dere, Hadia Tajik, Kjell Ingolf Ropstad, Åge Lønseth og Morten Daa.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Norsk barnetrygd og kontantstøtte, til sammen 77 000 kroner i året, utgjør 121% av en vanlig lønnsinntekt i Litauen. Da er det kanskje ikke så rart at eksporten av slike ytelser fortsetter å øke, som NRK kunne fortelle i dag. Fremdeles er det nemlig slik at en polsk bygningsarbeider kan få full kontantstøtte for barnet sitt, som aldri har satt sine ben på norsk jord. Erlend Wiborg, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og du er vel her nå for n-te gang for å si at FRP vil ha slutt på dette?
Ja, det har du helt rett i. Dette er en problemstilling som Fremskrittspartiet har tatt opp gjennom mange år.
Og nå er dere i regjering?
Nå er vi i regjering, og det er derfor vi nå har begynt også å arbeide med dette. For hoved, når vi har tatt opp dette, så blir vi alltid møtt med at problemet er ikke så stort og så videre. Men vi ser at problemet har vært sterkt voksende gjennom de siste 10 årene. Og utfordringen med dette er at Fremskrittspartiet, vi ønsker å bevare det norske velferdssamfunnet, men skal vi kunne bevare gode og viktige velferdsgoder, så kan ikke vi ha åpne grenser, sånn at folk skal bare komme til Norge og dermed være berettiget til mange forskjellige velferdsytelser som så blir transportert
men
ut av landet.
Nå får jo du det til å høres ut som det er en åpen tappekran. Vi snakker om 900 personer, og vi snakker om 70 millioner kroner.
Ja, men vi snakker tross alt om et problem som har flerdoblet seg de senere årene, og det vokser fortsatt. Og da er det viktig å ta tak i det nå. Og for Fremskrittspartiet, selv om det er snakk om 10 millioner, 100 millioner, milliard, så er dette skattebetalernes penger, og da er det viktig å få satt en stopper for det. For dette handler også om respekten for alle de som faktisk betaler inn alle disse pengene. Og det er derfor Fremskrittspartiet er klar på at norske velferdsytelser i all hovedsak bør gå til norske statsborgere, eller folk som bor og jobber og betaler skatt i Norge.
Heldig for dere at dere sitter i Arbeidsdepartementet, da.
Det er det.
Ja, Bogdan Kulas, du er nestleder i den polske foreningen i Norge. 70% av dem som sender kontantstøtte ut av landet er polske. Er det da urimelig at barn som aldri har vært i Norge skal få full kontantstøtte, eller er det rimelig at barn som aldri har vært i Norge skal få full kontantstøtte fra norske skattebetalere?
Ja, jeg mener at de har rett til det, men samtidig så skal jeg påpeke at det er ikke absolutt det som er viktigst for polaker som kommer hit. Polaker kommer hit for å jobbe, og det at de får arbeid og får god lønn, det er det som er viktigst. Og jeg tror at det er tema som er mindre viktig, men selvfølgelig så er jeg imot at det skal lage spesielle lover og regler som skal gjelde kun polaker. Så det må løses i systemet, men jeg
tror... Det regner med alle er imot.
Ja, det er ikke noe som er, la oss si, sånn første prioritet, og jeg tror at veldig mange polaker vet ikke engang om en sånn mulighet.
Nå vet du det. Sveinung Rotevatn, du er stortingsrepresentant for Venstre. Tror du FRP kommer til å lykkes med planene om enten å kutte ytelsene ned til et kostnadsnivå i landet der barnet befinner seg, eller gjøre kontantstøtten kommunal, som de jo har vedtatt?
FRP har snakket om å beskrive det her som et enormt problem i mange år, inkludert det halvannet året der har sittet i regjering, uten å ha gjort noe med det, og det tror jeg egentlig er bra. Fordi folk kommer ikke til Norge for å opparbeide seg trygge rettigheter. Folk kommer til Norge for å jobbe. Men når polakker og litauere og dansker kommer til Norge og gjør viktige jobber, så betaler de skatt, de betaler moms, de betaler trygdeavgift, og da får de også en del rettigheter, slik alle vi andre får. Det synes jeg er helt greit. Og så er det et svært problem at noen av de eksporterer, så det heter, penger til familiene sine i utlandet. Den norske trygdeeksporten er ganske lav. 90% av den er alderspensjoner og uførepensjon, og nesten alle de som får det er norske statsborgere, typisk nordmenn som nyter livets glade dager når de er pensjonert på den spanske solkysten. Det er en gruppe som jeg tror FRP kjenner godt til. De skal få pensjonen sin, og polakker som jobber i Norge skal få rettigheter slik vi alle andre får.
Det som er utfordringen her er at Sveinung Rotevatn og Venstre her misforstår totalt. Fremskrittspartiet er helt klare på at hvis du har en alderspensjon, så skal du selvfølgelig, det er noe du har betalt inn gjennom et langt yrkesliv, da skal du selvfølgelig fritt kunne bosette deg hvor du vil med den alderspensjonen. Men her snakker vi om direkte velferdsytelser. Og det at Venstre, jeg mener, er veldig naiv holdning fra Venstre, og ikke tro at noen mennesker velger å komme til Norge på grunn av at vi har en av de mest generøse velferdsstatene i hele verden, det mener jeg er veldig naivt, for vi vet at folk kommer til Norge også på grunn av det. Og så er jeg helt enig i at mennesker som bor...
Stoppenhal, Kullas, kan du bekrefte det, at folk kommer til Norge utelukkende for å få litt kontantstøtte?
Nei, det er absolutt. Jeg tror at det er til og med de polaker som bor i Norge kjenner ikke til en sånn mulighet, så jeg ville si at nesten alle ville svare med en gang at de vet ikke at det er en sånn mulighet.
Blir du fornærmet når du hører sånt?
Nei, la oss si, jeg tror at det er sånn, for sterk ord på nærming, men jeg vet at det er sånn, litt sånn spil på følelser, også, det er, men jeg tror at det er, det hører til gamle tider, og vi må være klar over at det nasjonale stater er historie, og vi må akseptere at det er på på en eller annen måte så er også Norge med i EU, og så det gjelder EU lovverk, og vi må også ha sånn solidarisk politikk som har med pensjoner å gjøre. Ja.
Og, men jeg sier ikke at alle som kommer til Norge kun kommer på grunn av velferdsytelser. Mange kommer for å jobbe, og det er vel og bra. Men det er ikke det vi snakker om her nå. Vi snakker om også at det kommer mennesker til Norge som ikke har noen intensjon om å jobbe, men har intensjon om å få kloa i norske velferdsgoder. Og alle er enige at de som bor i Norge og jobber her, de skal selvfølgelig ha da de samme rettighetene til velferdsytelser. Men forskjellen er at vi kan ikke begynne å gi velferdsytelser til mennesker som aldri har satt sine ben i Norge. Det er det Fremskrittspartiet tar opp. At barnetrygd, kontantstøtte går til barn som aldri har vært i Norge.
Nå er det jo foreldrene som får kontantstøtten.
På grunn av barn, og da kan du ikke gi det, på grunn av barn som aldri har vært i Norge. Det er også stor del av familien faktisk, bor for eksempel i Polen. Det er norsk kontantstøtte, nesten tilsvarer en årslønn.
Rotevatn, hva er det FRP ikke forstår?
Jeg tror det er veldig mye de ikke forstår. For det første så er det ikke slik at dersom en polakk kommer til Norge og spør om hei, kan jeg få kontantstøtte, så får han det. Du må jobbe for å få rettigheter på samme måte som jeg må det, og du må det. Det du tar ord for er forskjellsbehandling, som jeg synes er urimelig. Men så vil jeg si at dersom jeg nå tar dette på alvor, som det heter, og legger til grunn at dette er et kjempestort problem, at de 70 millionene går til noen barn i Polen, så har jo Venstre løsninger på det, og FRP kan stemme for den når som helst. Og den løsningen er jo å avskaffe kontantstøtte. Ta-ta. Og bruke de pengene på å bygge barnehageplasser i Norge i stedet. For barnehageplasser kan du ikke eksportere til Polen. Det vil være bedre integreringspolitikk, bedre likestillingspolitikk, men det vil de ikke.
Nei, men Vibar, det var jo en kjempegod idé å avvikle hele kontantstøtten i stedet.
Ja, det er ikke aktuell politikk for Fremskrittspartiet nå, men det viser også utfordringer med kontantstøtten. Men her ser du akkurat forskjellen på Venstre og Fremskrittspartiet. Venstre er villig til å endre, redusere og fjerne norske velferdsgoder på grunn av trygdeeksport. Det er ikke Fremskrittspartiet. Vi vil heller da ta tak i det og sørge for at vi ikke får eksportert ytelsene, sånn at norske statsborgere og andre som bor og jobber i Norge faktisk kan nyte godt av det viktige velferdssamfunnet vi har. Men skal vi også de ordningene bestå, da må vi sikre oss mot det misbruket.
Og foreløpig er det sånn at det står en EØS-avtale i veien for det. Takk til Erlend Wiborg, Bognan Kolas og Sveinung Rotevatn. Fotballaget Real Madrid fjernet korset i logoen sin etter at de inngikk en verdifull kontrakt med National Bank of Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Det skriver Vårt Land i dag. Presidenten i fotballklubben kommenterer samarbeidet med at klubben vil vinne nye tilhengere i Gulfregionen. Og Mina Finstadberg, du er fotballblogger og justitspolitisk rådgiver i SV. Først, hvordan reagerer du på at korset ble fjernet?
Det er en veldig merkelig sak. Så vidt jeg har forstått, så er det vel ikke snakk om å fjerne permanent, men å fjerne den i forbindelse med den avtalen. Og det er jo litt rart. Det jeg lurer på er om dette er noe som er presset fram av den nye sponsoren, eller om det er et initiativ som Real Madrid har tatt på egenhånd. For det synes jeg er to litt ulike saker. Hvis det er Real Madrid som på egenhånd ønsker å fjerne det, så står de fritt å endre logoen sin. Hvis det er sånn at de har blitt presset av sin nye sponsor til å fjerne korset i logoen, så synes jeg det er en uting.
Og som, hva sier supporterne?
Jeg tror det er delte meninger blant supporterne. Noen synes sikkert det er greit så lenge man får mer penger å investere i spillere, men det er klart at den type endringer skaper sterke reaksjoner blant supportere. Vi har sett det når sånn som Cardiff fikk nye eiere og endret draktfarge. Da ble det masse bråk. Vi har sett det i forbindelse med at man endrer navn på stadion, sånn som Etihad, Emirates, og nå er det også snakk om at Real Madrid skal endre navn til Abu Dhabi Santiago Bernabeu på sin ærverdige stadion. Og det er klart at da blir supporterne sinte.
Og så, hva er historien bak dette korset?
Det egentlig er jo en kongekrone, ikke sant? Real Madrid fikk det inn i emblemet sitt i 1920, da de på en måte ble omfavnet av den daværende kongen i Spania. Og dermed ble da den kongekrona en del av emblemet deres.
Og derav Real.
Derav også Real, som jo betyr konge.
Under fotball-VM i Brasil så førte en sponsor til at loven i landet ble endret. Hva skjedde der?
Det som skjedde var at en av sponsorene for fotball-VM og FIFA var Budweiser. Derfor krevde FIFA at det skulle være lov å selge alkohol på stadion. Brasil hadde en del år tidligere forbudt det på stadion, fordi de hadde hatt mye problem med vold i forbindelse med alkohol på stadion, og ble etter hvert da pusha FIFA til å endre den loven og heve den loven under VM. Og det mener jeg er ganske problematisk, fordi et land skal jo ha rett til å bestemme sine egne lover.
Så det vi kanskje egentlig snakker om her, er at nesten hvem som helst kan kjøpe seg til en fotballklubb?
Ja, og det vi ser nå er at det er flere og flere ganske shady land som begynner å investere penger i fotballen. Qatar har investert stort i PSG, og gjennom Qatar Foundation og Airways i Barcelona, du ser Emiratene, og du ser også andre land fra denne regionen, Aserbajdsjan, som sponsorer Atletico Madrid, som bruker fotballen for å endre imaget sitt. Dette er jo land som har ganske mange grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten. Det synes jeg er grunn til å være veldig skeptisk til.
Og akkurat nå snakker vi altså om De forente arabiske emirater, og Anne-Katrine Bang, du er seniorforsker på Christian Michelsens institutt og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hva slags land er dette, De forente arabiske emirater?
Det er i alle fall et land som gjør at jeg tenker at en klubb som Real Madrid må tenke litt på hvilke forhold som faktisk ligger til grunn for de pengene de blir tilbudt. Både for landets egne borgere, men også for de veldig, veldig mange arbeidsmigrantene som befinner seg i Emiratene.
Hva gjør de med dem?
Når det gjelder arbeidsmigrantenes forhold, så har jo de etter hvert kommet ganske godt for dagen også når det gjelder Qatar, så det undrer meg jo litt at de ikke har tatt det i betraktning. Men i Emiratene så befinner det seg noe sånn som rundt 5 millioner arbeidsmigranter. Og de arbeider under veldig vanskelige forhold, til tross for at lovene faktisk har blitt endret til det bedre etter 2010. Så er det fortsatt sånn at veldig mange arbeidere må betale en såkalt rekrutteringsavgift for å i det hele tatt få seg arbeid. Den kan være så høy at folk i Bangladesh og Nepal for eksempel pantsetter hus. De lever under svært dårlige boforhold. De blir som regel fratatt passet ved ankomst. Svaret på streik, den normale reaksjonen på streik er deportasjon. Og det, til tross for at det nå er lovlig, så er det fortsatt svært vanskelig å skifte arbeidsgiver.
Ikke så hyggelig, altså. Og denne kontrakten er altså inngått mellom Real Madrid og National Bank of Abu Dhabi. 70% av den banken er eid av regjeringen i Abu Dhabi, og da blir spørsmålet hva slags penger er dette?
Jeg vil si det er penger som en klubb som Real Madrid i alle fall burde tenke nøye på om de ønsker å assosiere seg med den type verdier som Abu Dhabi står for. Og en side av det er arbeidsmigrantenes situasjon, en helt annen side av det. Også hvilke lovgivning som gjelder for landets egne borgere. Der har det siden den arabiske våren da egentlig blitt strammet inn veldig både på ytringsfrihet og arbeidsforhold for menneskerettighetsforkjempere generelt. Dette har egentlig særlig kommet til syne når det gjelder lover som strammer inn hvilke ytringer som tillates på nett, for eksempel i sosiale medier og så videre. Og det har vært flere straffedommer etter 2012 på akkurat dette.
Og i den gata, siden dette er snakk om et kors som er fjernet fra et klubbemblem, er det religionsfrihet i Abu Dhabi eller i De forente arabiske emirater?
Det er faktisk lov for arbeidsmigranter å praktisere sin religion i stillhet, for å si det sånn. Derimot så er det for eksempel straffbart med frafall fra islam. Men akkurat det med korset i emblemet, jeg synes jo også, jeg er faktisk enig i at jeg synes det er litt sånn merkelig sak om det er faktisk noe som har kommet som følge av Bank of Abu Dhabi sitt sponsorship, eller om Real Madrid varierer litt på sitt emblem, avhengig av hvor de spiller. Det kan jo virke litt sånn også.
Det har i hvert fall skjedd. Mina Finstad-Berg, er det noen som reagerer på at det nettopp er kanskje arbeiderklassen som står der og heier på en bank som kan ha tjent penger på å utnytte arbeidere?
Det er jo egentlig et godt spørsmål. Det er jo ganske mange arbeidsfolk og andre som er opptatt av solidaritet som har reagert kraftig på en del av de forholdene man for eksempel ser i Qatar da, i forbindelse med VM. Der er jo blant annet LO her i Norge tatt initiativ til å stoppe det som er moderne slaveri under byggingen av VM-stadioner. Så det finnes jo en solidaritet der. Det man også har sett tidligere er jo en konflikt mellom klubbeiere og de vanlige supporterne i mange sånne saker, hvor supporterne føler at klubbeierne bare bryr seg om kommersielle hensyn, tjener mest mulig penger, tekker sponsorer, og ikke bryr seg om da klubbens sjel og identitet, som supporterne mener at er ofte det viktigste.
Helt på tampen, Bang, det er jo tydelig at golfstatene forsøker å skaffe seg et nytt og bedre image i Vesten ved å gjøre slike ting. Vil de lykkes med det?
Nå ser jeg det har vært spekulert litt i hvilke motiver de har for å gjøre dette, om det er for å spre et mer positivt bilde av seg selv, eller av islam, eller av situasjonen i landene. De vil vel lykkes ved det så lenge som det er slik at eierne hovedsakelig ser på pengene, og ikke for eksempel da på klubbens sjel.
Men nå vet vi litt mer om Abu Dhabi i hvert fall. Takk til Mina Finstadberg og Anne-Katrine Bang. Mange som har vendt seg til at lommeboka blir litt tykkere hvert år, kan bli skuffet ved årets lønnsoppgjør. Den usikre økonomiske situasjonen fører nemlig til forsiktige krav i årets mellomoppgjør, hvor det altså bare forhandles om lønn. Ryktene sier at NHO har så lite å gi at mynten ikke lenger finnes, og også LO mener at norske arbeidstakere må belage seg på at det ikke blir noen lønnsfest. LOs representantskap vedtok i dag enstemmig retningslinjene for oppgjøret i 2015. Og Hans Christian Gabrielsen, du er andre nestleder i LO. Nøyaktig hvor beskjedne er kravene?
Det har sammenheng med at de økonomiske utsiktene, som du sier, er veldig usikre, både i Norge og internasjonalt. Og norsk økonomi preges jo nå av en betydelig nedgang og nedkjøling, blant annet som følge av reduserte investeringer og fallende oljepris. Men bildet er jo ikke helt svart-hvitt heller. Vi har jo fått sånn sett en myk landing som følge av en mer gunstig valutakurs for eksportindustrien. Så det finnes rom, men LO har tradisjon for å være ansvarlig i krevende økonomiske tider som dette er. Og det gjenspeiler også det enstemmige vedtaket som representantskapet fattet i dag.
Og hvor lite krever dere?
Nei, vi har ikke selvfølgelig tallfestet noen krav enda, og det er rom for noe økonomi, men våre hovedkrav vil jo gå spesielt på en styrking av lavlønn, og det som går da på å rette opp likelønnsutfordringene.
Og opprettholde kjøpekraft.
Selvfølgelig.
Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. Dette må være som musikk i dine ører.
Ja, altså vi ser jo at den økonomiske analysen som LO har gjort og som vi i NHO har gjort, den er nokså sammenfallende. Vi ser også at fall i oljeprisen og investeringsnedgangen i petroleumssektoren og svake investeringer også i den tradisjonelle fastlandsindustrien preger økonomien nå, samt at vi også registrerer at det er en fall i sysselsettingen og ledigheten øker svagt. Så det er ting som vi er helt enige i, og derfor så er også NHOs linje at vi skal ha et ytterst moderat lønnsoppgjør, og vi har også tilføyet at vi skal også utvise forsiktighet med lavlønnstillegg.
Hva betyr det?
Ja, det betyr at de bransjene som har veldig arbeidskraftintensive virksomheter, og som tradisjonelt også har sliter i situasjoner hvor industrien også sliter, de må ikke og kan ikke tåle ekstra lønnstillegg fordi man ønsker en lavlønnsprofil. Det blir helt fullstendig feil. Disse bedriftene er helt avhengig av at tjenester kan leveres og betales med god pris fra industrien og andre næringer, og da kan man ikke øke kostnaden der gjennom et høyere lønnsoppgjør for dem.
Skal vi tro kilder i NHO, så mener du at NHO har slitet å gi at mynten ikke lenger finnes. Hvor kjip har du tenkt å være?
Nei, nå skal vårt representantskap behandle lønnsoppgjør i neste uke, så jeg har heller ikke noe tall, og vi har ikke noe tatt noen beslutning rundt dette i det hele tatt. Så vi holder oss på den linjen vi har holdt i flere år. Vi ønsker at vi skal komme mer på linje med våre handelspartner når det gjelder lønnsvekst. Og det gjorde vi. Vi nærmet oss dette i 2013. Vi fikk et rimeligere oppgjør i 2014. Og vi har som mål også å komme lavere ned i 2015. Og det betyr at vi må nærme oss handelspartnerne i eurozonen og i OECD, som ligger mellom 2-2,5%.
Og da, Gabrielsen, nå hører du at du også får kamp om å prioritere lavtlønnsgruppene. Hvis da rammen skal ned på 2-tallet, så kan man spørre seg om det er rom for noe som helst ekstra til oss andre.
Ja, vi har ikke tradisjon for å forhandle på ETmedia og Dagsnytt 18 blir ikke noe unntak i så måte. Og vi er heller ikke uenige med NHO i virkelighetsbildet av dagens økonomiske situasjon. Men NHOs utfordring er at de alltid bruker den samme argumentasjonen uansett den økonomiske situasjonen. Vi mener at det nå må være en selvfølgelig dempet lønnsvekst. Det har vi gitt uttrykk for veldig tydelig. Men vi mener også at det er rom innenfor dette handlingsrommet og sørge for at vi får en fornuftig lavlønnsprofil, og ikke minst en profil knyttet til likelønnsutfordringen.
Oppegård, det er vel et poeng. Du sier det samme uansett, du?
Nei, det gjør vi ikke. Nå er men vi er enige om den økonomiske vurderingen og den økonomiske analysen. Vi ser også at valutaen har hjulpet norsk eksportnæring, men det er en ganske kortsiktig og forbigående situasjon, og vi kan ikke legge det til grunn for lønnsoppgjøret. Og når det gjelder lavlønnsspørsmålet, så er det veldig mange spørsmål der som skal avklares. Det er for det første, hva er en definisjon av lavlønn? Hvordan håndterer vi eventuelt lavlønnstillegg? Og skal vi skille mellom de bedriftene som driver med, eller har lokale forhandlinger, og de som ikke har lokale forhandlinger? Så dette er et stort og viktig tema, men vi er jo veldig fornøyd med at LO gir uttrykk for disse signalene så tidlig. Så det er en, og som sagt, det bunner i den samme økonomiske analysen, og det synes vi er bra.
Hans-Christian Gabrielsen, det er jo ikke sikkert at alle som kommer etter dere, altså som kommer etter dette berømmelige frontfaget, er like begeistret for at dere nå demper forventningene like mye, for eksempel utdanningsgruppene?
Nei, men i vårt arbeid med en fornuftig lønnsdannelse så er det viktig at de gruppene som kommer etter, som du sier, ikke profiterer på det at flertallet utviser kollektiv fornuft. Og det handler også om at...
Kan du bare si at du snakker til Unio og YS nå?
Jeg snakker generelt, men det handler om ledergruppene. Det handler om alle grupper som kommer etter frontfaget. Frontfaget har vist seg å være utrolig solid og en, på mange måter en suksess. Men med tanke på også sentralbanksjefens tale i forrige uke, så er det også viktig i den økonomiske politikken, for det er riktig som Oppegård sier at vi har nå en midlertidig dempet fall som følge av en gunstigere kronekurs. Vi kan ikke legge til grunn at det er noe som varer helt uavhengig av den økonomiske politikken. Så også myndighetenes rolle og oppgave oppi dette, både i revidert budsjett og i statsbudsjettet, blir jo viktig for å sikre at vi også har en økonomisk politikk som sikrer en fornuftig lønnsdannelse.
Oppegård, for å snu på argumentasjonen din når du sier at det ikke er rom for at man skal holde tilbake på kravet om å heve lavlønnsgruppene. De bedriftene som går veldig bra, da, de kan vel regne med gode lokale oppgjør?
Ja, altså forutsetningen for alle lokale lønnsforhandlinger er jo at man skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi og produktivitet og fremtidsutsikter og så videre. Så det er noe som er helt normalt, og vi vet jo at cirka 3/4 av all lønnsutvikling den skjer jo som følge av de lokale forhandlingene på bedriften. Så det er helt vanlig og helt regulært, og det er vi forberedt på i år også, at det blir en lønnsutvikling i forhold til de forhandlingene på lokalplan. Og der vil det være forskjell mellom de bedriftene som leverer gode resultater og de som leverer mindre gode resultater.
Gabrielsen, hva synes du om at funksjonærstillingene, eller lønningene, steg mer enn arbeidernes lønninger i fjor? Det viste altså tall fra Teknisk beregningsutvalg.
Ja, i all hovedsak så traff vi veldig godt, tror jeg, med vårt anslag som LO og NHO skulle gi et troverdig anslag for lønnsveksten for 2014. Jeg tror vi på tiendelen nesten traff med det anslaget. Og det viser jo på mange måter kraften og suksessen knyttet til frontfaget. Det faktum at vi klarer å ha en såpass stor disiplin, da, om du vil, i lønnsdannelsen. Men det er en utfordring selvfølgelig at enkeltgrupper stikker av gårde i forhold til den kollektive fornuften. Nå blir det enda viktigere, fordi vi er i en veldig, veldig krevende økonomisk situasjon. Det er rom for å ha ut noen tillegg sentralt knyttet til lavlønn og likelønn. De forhandlingene skal vi starte senere, men vi vet jo fortsatt ikke helt hvordan vi har truffet med tanke på nettopp lavlønn og likelønn, og de tallene får vi når Teknisk beregningsutvalg kommer med sine endelige analyser i slutten av mars.
Oppegård, selv om Gabrielsen her hevder at det var som beregnet at funksjonærlønningene skulle stige mer enn arbeidernes lønninger i fjor, så er det vel liten tvil om at det finnes store grupper som vil skyve dette faktumet foran seg i årets oppgjør og kreve mer.
Ja, og vi har jo vært opptatt av det samme spørsmålet. Vi traff ganske godt, som Gabrielsen sier nå. Vi traff faktisk helt på industrifunksjonærene, for de hadde en lønnsutvikling på 3,25%, mens vi anslo lønnsveksten samlet for å være 3,3%. mens industriarbeiderne ligger på 3 blank. Så vi traff godt her sånn, og det er riktig også at vi gjør jo det vi kan også for at dette skal følges av andre grupper, og vi er jo fornøyd også med at tallene fra 2014 viser også at kommune og stat har truffet veldig godt i forhold til frontfaget. Men det er riktig som det ble påpekt, vi skal også jobbe for at lederlønninger og andre grupper også, selvfølgelig innenfor vårt område, forpliktet på den samme kan si, økonomiske rammen. Og det vi ser som er positivt nå, det er jo nettopp det at vi bryter med denne særnorske, særlige høye lønnsveksten, og som noen har sagt, det er bedre å sammenligne oss med våre rike naboland og prøve å komme på linje med dem når det gjelder lønnsutvikling for alle grupper.
Er du enig i det, at vi nå bryter en vedvarende trend?
Det har vært de siste årene, så har det vært, fordi det har vært rom for det, på grunn av produktivitetsveksten, på grunn av konkurranseevnen, så har det vært rom for å ta ut en større reallønnsøkning. Og det er nettopp det som er suksessen med frontfaget. Det at vi klarer å balansere et fornuftig lønnsbilde, uttak til arbeidstakerne, samtidig som eierne får sitt, og samtidig som vi bevarer konkurransekraften. Det er suksessen med frontfaget. Det har vi klart over tid. LO har tradisjon for å ta ansvar også i krevende økonomiske tider. Det er vi beredt på også å gjøre nå, og det har dette enstemmige representantskapet vårt bevist nok en gang.
Det blir spennende. Takk skal dere ha, Hans Christian Gabrielsen og Svein Oppegård.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Næringsminister Monica Mæland strammer inn på de statlige toppsjefenes lønnsfest. Heretter skal de maks kunne få 700 000 kroner i pensjon, eller 66% av 12G, som er grunnbeløpet i folketrygden. Og næringsminister Monica Mæland fra Høyre, hvorfor setter du grensen der?
Ja, vi gjør faktisk flere ting enn det. Vi har gjennomgått retningslinjene. Vi har sett gjennom de siste årene at ledere i selskaper hvor staten sitter på eiersiden, har hatt ganske solid lønnsutvikling, og ikke alltid i samsvar med det som har vært lønnsutviklingen for øvrig.
Har det vært en fest?
Det vil jeg ikke si, men det har vært en utvikling. Solide lønninger, solide pensjoner, solide bonuser, solide pensjoner, solide aksjeprogrammer, solide sluttavtaler. Og jeg har vært opptatt av at vi gjennomgår dette, at vi er profesjonelle eiere. Vi skal ha gode ledere, vi skal ha de beste lederne, vi skal ha konkurransedyktige lønninger, men de skal ikke være lønnsledende, og de skal bidra til moderasjon. Og det må være en legitimitet i lønningene, fordi disse forvalter dine og mine verdier. Så vi har gjennomgått dette, slik at vi nå går fra kan til skal-regler for en del selskaper. Vi setter, som du sier, en grense ved pensjon. Vi setter en grense ved aksje.
For tidligere har det altså vært sånn at styrene har kunnet gjøre en rekke unntak.
Ja, det er slik at styrene har hatt et følge- eller forklar-prinsipp. Det betyr at retningslinjene hovedsakelig skal følges, men man kan ha gjort unntak fra det.
Sjefen er skikkelig flink.
Det kan man fortsatt gjøre, det må jeg bare si, fordi vi har aksjelovens regler, og hvert styre har et ansvar for å treffe de riktige beslutningene. Men det vi også sier nå, det er at i den grad styret fraviker de reglene vi nå har, så skal det tydeliggjøres i styrets beretning. Man skal ikke måtte leite seg frem til om man har gjort avvik, for hvem man har gjort avvik, og hvorfor man har gjort det. Det skal være en åpenhet knyttet til dette, og styrene må stå med de beslutningene de treffer.
Hvor mange ledere treffer du med dette?
Ja, jeg har ikke talt opp, men vi omtaler 55 selskaper i denne eierskapsmeldingen vår, og dette gjelder jo ikke bare lederne, men også ledende ansatte, slik at det treffer ganske mange.
Og hva slags selskaper er det?
Ja, det er jo alt fra Hydro til Statoil til helseforetak, også 100% eide selskaper som Flytoget, som har vært mye diskutert i høst.
Så det skal ikke bare gjelde selskaper der staten eier mer enn 90%?
Retningslinjene gjelder i alle selskaper hvor staten er på eiersiden, men skal-reglene gjelder i de selskapene hvor vi eier mer enn 90%, også datterselskap. I øvrige selskaper så er dette retningslinjer hvor følg- og forklar-prinsippet fortsatt gjelder.
Du er jo ikke akkurat den første næringsministeren som baler med dette. Tidligere har jo også forsøkt seg. Er du ikke redd for at hvis du senker pensjonsnivået, så tyter det bare ut i form av høyere lønninger?
Jeg tror vi må være ærlige på at det kan skje at styrene da fastsetter høyere lønninger. Men da får man altså en åpenhet rundt at man får lønn for et arbeid man gjør her og nå, ikke en pakke knyttet til tiden etter man har gjort en
jobb. Hvorfor er det bedre?
Jeg mener det er bedre å lønnes her og nå, og gå i en debatt på hvilken lønnsnivå man velger, som skal være konkurransedyktig, men altså ikke lønnsledende. Vi må være profesjonelle eiere, så vi må godta, og veldig mange ledere tjener jo en lønn som er veldig, veldig mye høyere enn det de fleste av oss er vant til. I den grad det er konkurransedyktige lønninger, så skal det kunne forklares og ha en legitimitet. Og da mener jeg det er bedre å ha en høy lønn nå for den jobben du faktisk gjør, i konkurranse med andre selskapers ledere, heller enn pensjon.
Har du ikke noen virkemidler der da, at du kunne ha begrenset lønningene?
Jo, vi sier at de skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.
Sette et absolutt tak vil du ikke?
Nei, det gjør gjerne regimer som vi ikke vanligvis sammenligner oss med. Det er jo sånn at hva som er konkurransedyktig i en bransje vil være annerledes enn i andre bransjer. Og jeg har tillit til at styrene gjør en grundig vurdering av dette. Og så har vi jo alltid muligheten til å gjøre noe med styrene hvis de ikke gjør en grundig vurdering.
Nå hørte vi nettopp, du fulgte med på den runden som gikk her i sted om årets mellomoppgjør. Er det derfor du gjør dette, at dette har en viss smitteeffekt, disse høye lederlønningene?
Det har en betydning for samfunnet hvilke lederlønninger vi har. Men når vi gjør dette nå, er det fordi vi varslet det i fjor vår, når vi hadde en lederlønnsdebatt, og hvor jeg sa at jeg ønsket å gå inn og se på disse retningslinjene. Det gjorde orden for en regjering, og det er noe enhver regjering bør gjøre med jevne mellomrom, rett og slett for å se på om utviklingen er i samsvar med det vi mener er fornuftig for samfunnet for øvrig. Og jeg tør nok si at spesielt i år, så er det viktig at ledere går foran som et godt eksempel.
Var ikke de retningslinjene som var der tilstrekkelig, eller?
Det var grunnlag for å gjøre justeringer, og de justeringene har vi gjort. Mm.
Så er det altså slik at du sier at Statoil og Telenor ikke må følge disse reglene, men nettopp Statoil har jo 3000 ansatte med en pensjon, mange av dem som er bedre enn toget, da vil du kunne ende opp med en toppleder med lavere pensjon enn de ansatte?
Det er helt riktig, men det må da avstedkomme et annet lønnsnivå. Og så er det sånn at regler ikke har tilbakevirkende kraft, så dette er retningslinjer som gjelder tiden fra nå og fremover.
Og da skal vi ha med oss Trond Giske, tidligere næringsminister og nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du sier til Dagsavisen at du er ikke imponert over dette. Hvorfor ikke?
Jeg er jo fornøyd med at Monica Mæland stort sett følger de strenge reglene som de innførte i vår tid regjering. Det som nå endres, pensjoner for bedrifter for staten eier mer enn 90%. Det er en forholdsvis liten endring som helt sikkert er helt ok. Men jeg er veldig bekymret for dette skillet som settes mellom de heleide bedriftene og de andre, hvor man er veldig nøye på at de heleide skal følge reglene. Men dermed virker også litt mer unnlatende overfor de andre. Og det er jo disse store, Telenor, Yara, Kongsberg, som er Statoil, som er eleid, hvor lønnsnivået virkelig har galoppert, og hvor det er viktig å være veldig tydelig på hvilke forventninger man har. Og det å lage et sånt skille som næringslivet nå gjør, det kan gjøre at man er litt mindre tydelig på den forventningen.
Og du mener hun kunne vært hardere i klypa?
Ja, det vil jo vise seg hvordan å følge det opp. Jeg er like tydelig på at også de store må følge reglene, med unntak av den pensjonsregelen. Så vil det være å følge opp den rød-grønne regjeringens linje. Men hvis hun nå sier at det er litt mer greit at de store unnlater å følge det, bare de små selskapene og hele de selskapene følger det, da er vi på gæren retning.
Kort Mæland, er dette bare kosmetisk endring?
Nei, vi gjør 6 ganske veldig tydelige endringer hvis Giske leser retningslinjene. Så er det også sånn at vi gjør noe med de selskapene vi kan gjøre noe med. Det er ikke alle selskapene vi kan gjøre noe med, rett og slett fordi vi eier de selskapene sammen med andre, og vi må altså beslutte lønn sammen med andre. Men jeg kan være veldig tydelig på at vi har store forventninger til at også styrene i disse selskapene forholder seg til de retningslinjene som vi har vedtatt.
Og da må jeg rett og slett si at det betød slutten på denne Dagsnytt 18-sendingen. Ansvarlig for den var Alf Hartgen, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og jeg heter Fredrik Solvang.